Стась Івашкевич. Після гэтага выпуску навіну далей у нашым эфіры прагучаць экспертыза свабоды і паштовая скрынка 111. А зараз да падзеяў, звязаных з Беларусю. Малады фронт распачаў кампанію за вызваленне свайго сябра Арцёма Дубскага, пакаранага годам зняволення. Зміцер Дашкевіч паведаміў у свабодзе, што арганізацыя спадзяецца на яго вызваленне. Турэмная докторка Менскага следчага ізалятору паведаміла, што Мікалая Аўтуховічу працягваюць ставіць кропельніцы. Зняволены паводле докторкі мог бы спыніць галадоўку на наступным тыдні, бо, як ён лічыць, ёсць зрух у яго судовых справах. Беларускія і расійскія вытворцы плануюць да жніўня скаардынаваць меры развіцця прадпрыемстваў сельгасмашынабудавання так, каб расійскія і беларускія вытворцы знаходзіліся ў роўных умовах. На сённяшняй сустрэчы бакоў у Менску генеральны дырэктар Брансксельмашу Владзімір Пазнякоў абверг ранейшае абвінавачанне ва ўтойным імпарце беларускіх камбайнаў у Расію. У Менску сустрэлася працоўная група экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне пра абранне адзінага дэмакратычнага кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. Каля сотні гомельскіх прадпрымальнікаў сёння прыйшлі пратэставаць да будынку аблвыканкама, які забараніў гандаль півам у шапіках на тэрыторыі ўсёй вобласці. Паводле вынікаў цэнтралізаванага тэставання, сёлета 206 чалавек набралі найвышэйшую адзнаку 100 балаў, больш за ўсё найлепшых вынікаў па беларускай мовы 122. Еўракамісія запрашае ўсіх зацікаўленых даслаць заяўку на ўдзел у форуме грамадзянскай супольнасці праграмы «Усходнія партнерства», які пройдзе ў сярэдзіне лістапада ў Брусэлі. Форум грамадзянскай супольнасці быў створаны ў рамках праграмы «Усходнія партнерства», куды ўвайшлі 6 постсавецкіх краінаў, у тым ліку Беларусь. Мэта форуму – паспрыяць далучэнню трэцяга сектару ўсіх удзельных краінаў да працэсу еўраінтэграцыі. Беларускі бок прапанаваў расійскім малочным заводам абмяняцца акцыямі на парытэтнай аснове. Як паведаміў на прэс-канферэнцыі ў Менску міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Сямён Шапіра, ужо дасягнута папярэдная дамоўленасць аб абмене акцыямі з кіраўніцтвам расійскага канцэрна «Дзецка-сельскі». Паводле слоў міністра, у Беларусі ёсць зацікаўленасць у прыходзе ў малакаперапрацоўчую галіну інвестараў. Працягваем навіны сёння ў свеце. Кіраўнік Сіньцзянь уйгурскага аўтаномнага раёну Кітаю заявіў, што вінаватыя ў арганізацыі забурэнняў і забойстваў будуць пакараныя смерцю. Паводле апошніх дадзеных, у выніку забурэнняў сутычак паміж прадстаўнікамі уйгурскай і кітайскай грамадаў апошнімі днямі загінула прынамсі 150 чалавек. Каля 40 талібаў былі забітыя ў Пакістане на мяжы з Афганістанам у выніку ракетных удараў, нанесеных амерыканскімі беспілотнымі самалётамі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны ізноў праз паўгадзіны.
У праскай студыі з вамі Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы падрыхтавалі для вас дзве перадачы. Хвілін праз 15 прагучыць паштовая скрынка 111. А зараз экспертыза свабоды. Парламенцкая асамблея АБСЭ прыняла рэзалюцыю, якая асуджае таталітарызм. Чаму Расія незадаволеная ацэнкай сталінізму? Хто вінаваты ў развязванні другой сусветнай вайны? Як Беларусь ставіцца да згаданай рэзалюцыі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян і філозаф Александр Грыцанаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Резолюция парламентской ассамблеи осуждает тоталитаризм у минулым и спробы оправдания его сегодня. Здавалася б, што ў гэтым дрэннага. Аднак рэзалюцыя выклікала шмат эмоцыяў і спрэчак, пратэсты ў Расіі. Рэзалюцыя лічыць гітлераўскі і сталінскі рэжымы адказнымі за генацыд і злачынствы супраць чалавецтва. Расейцы пярэчаць, маўляў, нельга параўноўваць гітлераўскі і сталінскі рэжымы. Ці справядлівыя гэтыя параўнанні? Што тут можа выклікаць пярэчанні? Спадар Касцян.
Это провокационная резолюция, якая поставила перед собой мету оправдать тие злочинства, якія сотворила гитлеровская Германия. Нельга поравновывать, да нават и сталинизму ніякага не было. Была советская улада в Советском Союзе, и больше ничего не было. Чому ж яны не осудили план Альфреда Розенберга, министра гитлеровской Германии, по завойованих територіях, який розпрацював план знищення славян, так чи ж можемо ми погодитися з тим, що Сталіна, який організував оборону славян, і який, можна сказати, спас славян від знищення, знаходячися на чолі Совєтської держави, так як же можна це порівнювати? Це злочинна резолюція, яка хоче настоящих злочинців заховати, скрити.
Господар Костян, ну, по-перше, резолюція осуджає гітлеризм, а по-друге, що стосується злочинства у сталінізму, то вони були осуджені у офіційних документах і позднього Совєтського Союзу, і навіть теперішньої Росії. Ви з цим осудженням не згодні?
Таких злочинств сталінізму не було. Это все надумано. Была боротьба за укоренение, за захову советской улады. Попробуйте свергнуть уладу в Америке. Я не что, буду глядеть, как эту уладу будет некто знищать, або во Франции, и той же Германии. Подавляюсь всех, кто и ведет боротьбу супроти их улады. Это великий зман, каб шукать подрастающее поколение.
То бок, правильно я зрозумів, що знищення мільйонів совєтських громадян сталінським режимом архіпелага ГУЛАГа цього нічого не було. Ці вони були, але це було правильно. Я не зрозумів вашу позицію.
Это была борьба ворогов у Советском Союзе, которые изнищали, утворяли эти злочинства.
Господар Грицянов, як би ви оцінили пункт резолюції об тим, що гітлерівські і сталінські режими відповідальні за геноцид і злочинство супроти чоловіцтва?
Зараз я почув вельми нескладаные міти альбо байки для неадукованої справді молоді. По-перше, то, що сталінізм-фашизм, а докладні сталінізм і націонал-соціалізм – це речі вельми подобні один на одного, достатково поглядіть постанову Конституційного суда Російської Федерації. Тим більше вона була зроблена тоді, коли Конституційний суд ще не був ангажований. Це був 92-й год. Потім вони підтримали Хазбулатова супроць Єльцина, т.е. червоних супроць буржуазії. І там говориться на мові оригінала. В советской стране в течение длительного времени господствовал режим, неограниченный, опирающийся на насилие власти узкой группы партийных функционеров. Руководящие структуры КПСС были инициаторами и в структурных местах зачастую проводниками политики репрессий в отношении миллионов советских людей. Это юридичный документ, который до нашего часу денежный у полном объеме. По-другому. Вы говорите, там немцы плановали знищение сусвету. А сталинская или ленинская стратегия сусветной революции, это что было? Вы тут говорите, славян плановали знищить. Да, это были людоедские планы, и Гитлер был под шварой. Але Ленин и Сталин плановали вельми четко знищение не от сотков неких, там 50-60, как Гитлер, а у все 100 от сотков. Буржуазии, светаров, офицеров, дворянской аристократии и так далее. И когда Жервуар армия приходила на некие новые территории, и она отрымливала планы по нормам знищения людей. И этих категорий народу Ленин перелечил в письме наркому юстиции Курскому 24. Это было соправдное завершание. Тому это два однольковых режима.
Не было николи у Ленина планов по знищению неких народов. А что тычется Конституционного суда 1992 года в России, то у гэты час у России пришли тые люди, протки яких и робили гэтые кощунствы, и как неяк оправдать своих протков, и они гэта усё усклали на Сталина.
Значит, знищать народы гэта дрэнна, а знищать социальные слои гэта добра.
И социальных слоев тоже не знищали. Те, кто принимал решение в 92-м годе, которые захватили уладу и сегодня знищают русский народ, которые захватили всю экономику и навод сродки массовой информации, их подачу все это робит и на заходе. Не треба ставить у приклад сегодняшнюю Россию и некоторых российских деячов. Мы ведаем, чью яны политику проводят и у чьих мэтах.
Ви слухаєте передачу «Експерти за свободи» на тему «Ці однольково виноватий гітлеризм і сталінізм».
резолюции пропоновано зрабіць дзень 23 жніўня, дата падпісання пакту Молотова-Рыбінтропа, днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. З гэтага пункту шмат хто ў Расіі зрабіў выснову, што СССР абвінавачваюць у пачатку вайны разам з фашысцкай Нямеччыны. Па-першае, гэтая выснова не прамая, а толькі ўскосная. А па-другое, хіба ж СССР не вінаваты ў пачатку вайны? У той час, калі Нямеччына захоплівала краіны Заходняй Европы, СССР тое ж самае рабіў у Усходняй Европе. Захапіў краіны Балтыі, той жа падзел Польшчы. І, дарэчы, першы з'езд народных дэпутатаў СССР, здаецца, у 1989 годзе асудзіў пакт Молотова-Рыбінтропа. Спадар Касцян, як вы ставіцеся да пакту Молотова-Рыбінтропа і да гэтай резалюцыі?
Якую ж Польшу Савецкі Саюз захапіў? А што тычыцца прыбалтыйскіх дзяржаў, там адбылася змена ўлады. Там народ узяў у свае рукі ўладу. А вось пачаткам вайны гэта мюнхенская змова развязала Гітлеру рукі, які захапіў Аўстрыю, які захапіў Славакію, Чэхію, польскія землі Паміранію. Вось адкуль трэба пачынаць пачатак. І за гэта нясуць адказнасць Англія, Францыя, Італія, якія падтрымалі Гітлера. І нават папа Рымскі Пій 12-ты, які благословіў Гітлера на барацьбу супраць камунізма, на самой справе не з камунізмам вялі барацьбу, а палілі дзяцей. Вось гэта резалюцыя чаму не адзначыла?
Сапраўды, можна сказаць, што заходнія краіны паводзілі сябе гэтым часам не бездакорна, і мюнхенская дамова гэта ганебная пляма на іх рэпутацыі. Але, на мой погляд, усё ж віна заходніх краінаў ускосная. Яны не асудзілі, дазволілі захоп Чэхаславакіі, але не самі захоплівалі. А Савецкі Саюз сам захопліваў тыя ж краіны Балты. Мне падаецца, што ёсць пэўная розніца.
Хіба не з польскім урадам савецкі ўрад не вёў перамовы, каб не дапусціць вайны з Германіяй? Але што зрабіла Польша?
Спадар Грыцанаў, а як вы пракаментуеце гэты тэзіс резалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЄ аб асуджэнні пакту Молотова-Рыбінтропа?
Па-першае, спадар ідэолаг дрэнна ведаюць, як шлі перамовы паміж Савецкім Саюзам і Польшай. Напрыклад, калі б Абама патрабаваў бы ад Москвы зараз, каб ваяваць у Афганістане, увесці амерыканскія гарнізоны у Москву, у Петербург, вот гэта та сама была мадэль. Так што палякі тады адмовіліся. Зусім справядліва. Па-другое, першай прычынай другой сусветнай вайны стала Версальская сістэма. Усе ее жадалі зруйнаваць. Савецкі Саюз у сваіх мэтах, Германія у сваіх мэтах. Французы планавалі Гітлера нацэліць на Савецкі Саюз. Я лічу, што гэтая дата, 23 жніўня, гэта некая польская лобі спрацавала. Дзялёж Европы, які раньше праходзіў неяк моўчкі, Сталін так ціхненька прыбраў Прыбалтику, Северную Буковину, Гітлер і Сталін упершыню юрыдычна дамовіліся.
А якая справа Беларусі да ўсіх гэтых дэбатаў, гэтай рэзалюцыі? Вось, дарэчы, прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка ўвесь час крытыкуе вялікія дзяржавы, якія ціснуць на меншыя дзяржавы, навязваюць ім сваю волю, ўжываюць гвалт. Але ці не тое ж самае рабіў сталінскі СССР напярэдадні вайны і пасля вайны? Можа, тут варта глядзець вось з гэтага гледзішча на тыя падзеі? Спадар Касцян.
Зараз гэта іншыя абставіны ў параўнанні з 30-мі годамі мінулага стагоддзя. Самая страшная падаплёка гэтага асуджэння пакта Рыбінтропа-Молатова. Калі прызнаць гэты пакт незаконным, то Польша мае права ставіць пытання, каб заходнюю Беларусь зноў падпарадкаваць сабе.
Спадар Грыцанаў, а як вы лічыце, як Беларусь павінна ставіцца да гэтай рэзалюцыі? Сапраўды, вось тая думка, якую выказаў спадар Касцян, што дзякуючы пакту Молотова-Рыбінтропа адбылося аб'яднанне ўсходняй і заходняй Беларусі. Дык як беларусам ацэньваць гэты гістарычны дакумент?
Мы павінны спачатку нешта зрабіць з нашай уласнай мадэллю гістарычнага мінулага. У афіцыйным журнале беларускім вялікі артыкул пад назвай «Пра перамогу беларускага народа ў вялікай айчыннай вайне». Зараз расейцы плануюць рэформу школьных падручнікаў, і там галоўная ідэя, што галоўную цяжасць, галоўныя ахвяры панёс рускі народ, і галоўнае, пра што трэба пісаць, пра то, як змагаўся рускі народ, пра стаць народа пісаць ужо ў другую, трэцюю і чацвёртую чаргу. Хаця я упэўнены, што перамог савецкі народ.
Хачу азначыць, што вось з выступу Александра Лукашэнкі падчас нядаўняга святкавання Дня Незалежнасці вынікае, што перамогу ў другой сусветнай вайне атрымаў беларускі народ, Беларусь. Так што тут усё сіметрычна.
Гэта і сіметрычна і сумна. Таму просто гэта, я вельмі спадзяюся, ускорыць вот эту працу па асэнсаванню нашай гістарычнага мінулага. Гэта вельмі важна для нас.
Хацеў дадаць, што 47 мільёнаў, гэта ўжо афіцыйна падлічана, славян загінула ў гэтай вайне, і іх 21 мільён чыста рускіх.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці аднолькава вінаватыя гітлерызм і сталінізм». У перадачы ўдзельнічалі старшыня беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян і філозаф Аляксандр Грыцанаў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Для ментальнасці беларусаў у мінулым і ў сучасны перыяд уласцівыя этнакультурная і рэлігійная талерантнасць. Гісторык Алеш Краўцэвіч падкрэслівае, што мітам пра беларускую талерантнасць шырока карыстаюцца ідэолігі і палітыкі, калі хочуць паказаць беларускую адметнасць.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда ў нашай заўтрашняй праграме. Праз хвіліну слухайце агляд лістоў нашых слухачоў, а зараз нагадаем галоўныя тэмы дня.
Малады фронт распачаў кампанію за вызваленне свайго сябра Арцёма Дубскага, якога пакаралі годам зняволення. Турэмная доктарка Менскага следчага ізалятару паведаміла, што Мікалаю Аўтуховічу працягваюць ставіць кропельніцы. Зняволены, паводле доктаркі, мог бы спыніць галадоўку на наступным тыдні. Генеральны дырэктар Бранск-Сельмашу Владзімір Пазняку абверг ранейшае абвінавачанне ва ўтоеным імпарце беларускіх камбайнаў у Расею. У Менску сустрэлася працоўная група экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне пра абранне адзінага дэмакратычнага кандыдата на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Каля сотні гомельскіх прадпрымальнікаў сёння прыйшлі пратэставаць да будынку аблвыканкама, які забараніў гандаль півам у шапіках на тэрыторыі ўсёй вобласці. Забарона тлумачыцца клопатам пра няпоўнагадовых. Прадпрымальнікі лічаць, што такім чынам лабіруюцца інтарэсы буйных супермаркетаў.
А зараз прапаную вашай увазе перадачу, прысвечаную зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Значную частку нашай пошты апошніх тыдняў складаюць лісты развагі пра сённяшні стан беларускага грамадства. Пра тое, ці гатовае яно да пераменаў і ці магчымыя гэтыя перамены ў блізкай будучыні. З аднаго такога допісу і пачну сённяшнюю размову. Наш слухач Пётр Сцепанович са Слуцку лічыць, што сёння ў Беларусі пануе сістэма татальнага кантролю і сачэння за выказваннямі людзей. Ён піша: «Большасці народа хочацца змяніць становішча, пры якім у Беларусі кіруюць падман, хлусня ды беспадстаўныя абяцанні, кшталту таго, што цэны расці не будуць. Іншая справа, што народ у нас замбаваны, верыць словам Лукашэнкі нават больш, чым калісьці словам Сталіна. І публічна гаварыць пра Лукашэнку цяпер гэтак жа небяспечна, як некалі пра вусатага генералісімуса. Скажа прадпрымальнік кепскае слова пра Лукашэнку, праз 2-3 дні ў яго з'явіцца падатковы інспектар. Рабочыя за чаркаю трох пагавораць, а праз 2 тыдні таго, хто крытыкаваў уладу, звольняць. Сам я кажу смела, я пенсіянер, але слухаюць мяне з апаскай. А раптам я правакатар. Калі наведаю офіс прадпрымальніка, у таго прадпрымальніка неўзабаве пачнуцца праблемы з падаткавікамі. Весці палітычную барацьбу супраць Лукашэнкі практычна немагчыма. СМІ друкуюць толькі той матэрыял, які праверыць цэнзура. Апазіцыя публікуе такую крытыку, якая прыносіць Лукашэнку толькі дывідэнды. Сам я належу да беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі, грамады. Але мне ні разу не далі выступіць на мітынгу з трыбуны. Мае прапановы, выказаныя на з'ездах, не ставіліся на галасаванне. Гэта сведчыць пра тое, што і верхушка партыі дзейнічае так, каб Лукашэнка заставаўся пры ўладзе вечна», напісаў у сваім лісце на свабоду Пётр Сцепанович са Слуцку. Цяжка пагадзіцца з вашымі, спадар Степанович, сцвярджэннямі пра тое, што кантроль дзяржавы над думкамі і выказваннямі грамадзянаў набыў у Беларусі настолькі татальныя маштабы. У асабістых зносінах людзі даволі разняволеныя. Крытычныя ацэнкі і выказванні на адрас улады ў Беларусі нярэдка пачуеш і на вуліцы, і ў грамадскім транспарце. Параўноўваць сённяшнюю сітуацыю са сталінскімі часамі, калі за такія выказванні траплялі ў гулах, не выпадае. Што да крытыкі, якая гучыць на адрас прэзідэнта Лукашэнкі са старонак народнай волі ці з трыбунаў апазыцыйных партыяў, то яна наўрад ці прыносіць яму палітычныя дывідэнды, нягледзячы нават на тое, што вы падазраеце кіраўніцтва сваёй грамады ў нядобрых намерах. Магчыма, варта проста шчыра паразмаўляць з аднапартыйцамі, каб высветліць сапраўдныя прычыны таго, чаму яны не даюць вам слова на мітынгах. На працягу апошніх месяцаў у апазыцыйнай прэсе гучала немала крытычных выпадаў на адрас лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Некаторыя былыя паплечнікі абвінавачваюць яго ў супрацоўніцтве з уладай і кажуць пра здраду дэмакратычным ідэалам. Ліст на гэтую тэму даслаў нам Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Слухач піша: «Лічу сваім абавязкам стаць на абарону сумленнага і таленавітага палітыка, які без лішняга шуму правёў вялізную работу дзеля еўрапеізацыі Беларусі і надання новага імпульсу дачыненням Беларусі з Еўропай і Расіяй». Мілінкевіча дакараюць, маўляў, прэзідэнцкую кампанію праводзіў млява, не павёў народ на барыкады. Але ж быў і другі апазыцыйны кандыдат, які павёў людзей да турмы на Акрэсціна. І чым усё скончылася? Справа не ў асобах Мілінкевіча і Казуліна. Проста на той час грамадства было не гатова да пераменаў, і баявыя лёзангі не падтрымала б, нават калі б яны і былі. Цяпер адна частка апазіцыі трымаецца лёзангу «усё альбо нічога». Яна патрабуе адразу памяняць рэжым на дэмакратычны, выканаць 12 патрабаванняў еўразвязу, на што рэжым ніколі не пагодзіцца. А другі накірунак – гэта тактыка Мілінкевіча, якую цяпер падтрымлівае і Еўропа. Сэнс яе ў тым, каб паступова, крок за крокам, вымагаць ад рэжыму саступкі ў абмен на эканамічную і палітычную падтрымку ў супрацьстаянні з імперскімі памкненнямі Расіі. І некаторы плён ад гэтай палітыкі ўжо ёсць. Народная воля і наша ніва прадаюцца ў шапіках, большасць палітвязняў вызвалена, Беларусь атрымлівае заходнія крэдыты. Крытыкам раю не шукаць ворага ў асобе Мілінкевіча, а рабіць нашу агульную справу – змагацца за незалежнасць і дэмакратызацыю бацькаўшчыны. Гэта клічыць Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Дыскусіі, палеміка, сутыкненне палітычных праграмаў у дэмакратычным асяроддзі – нармальная з'ява, якая дапамагае аб'ектыўна ацаніць рэальны стан рэчаў і адшукаць найбольш аптымальны шлях да агульнай мэты. Іншая справа, калі падчас гэтых дыскусіяў нехта з удзельнікаў у палемічным запале пераступае межы прыстойнасці і пачынае бачыць у партнёры не саюзніка, а ворага, шпіёна, перараджэнца – і адпаведна абвінавачваць яго ў амаральных паводзінах і цяжкіх злачынствах. Хоць у якасці падставаў для такіх абвінавачанняў часта толькі нічым не падмацаваныя здагадкі ды падазрэнні. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста – літаратар Сергей Шаміён Казьменску, задумаўся над прычынамі нацыянальнага бяспамяцтва многіх беларусаў. Слухач піша: «Часта ў Беларусі людзі задаюць пытанне, чаму міліцыя з такой жорсткасцю збівае ўдзельнікаў вулічных дэманстрацый. Я таксама задумаўся над гэтым пытаннем і ўспомніў, як падчас навучання ў Беларускім політэхнічным інстытуце адзін выкладчык з кафедры нам казаў: гэта ў Вялікабрытаніі адны кажуць, мы англічане, а другія мы шатландцы. А ў нас на гэта пытанне ўсе адказваюць аднолькава, мы расейцы». Прыкладна так нас вучыў выкладчык. Нездарма ў Беларускім народным фронце, сябрам якога я з'яўляюся, я не знайшоў ніводнага свайго аднагрупніка. Выракацца свайго нас вучылі са студэнцкай лавы. Разлік быў правільны і спрацаваў. Хочацца спадзявацца часова», – напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Шаміёнка з Менску. З таго часу, як політэхнічная акадэмія называлася інстытутам, шмат часу мінула, спадар Шаміёнка. І многае ў гэтай справе змянілася. про тое, што мы беларусы, што трэба ганарыцца сваёй краінай. Сёння мінаку на вуліцах Менску нагадваюць лесня на кожным скрыжаванні вялізнымі рэкламнымі шчытамі і злёзунгам «За Беларусь». Уначы 3 ліпеня дзясяткі тысяч змабілізаваных грамадзянаў хорам спявалі «Мы, беларусы, мірныя людзі». Правда, усё гэта не замінае ўладзе працягваць палітыку татальнай русіфікацыі, а прэзідэнту Лукашэнку час ад часу паўтараць свой стары тэзіс, што беларусы і расейцы – гэта нібыта адзін народ. Аўтар наступнага кароткага ліста – краязнаўца Алесь Шустоўскі з Барысава. Ён звяртаецца на свабоду з наступным пытаннем. Неяк у мінулым чэрвені пачуў па беларускай свабодзе ад старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава звесткі пра тое, што Беларусь дала свету больш як 60 адміралаў. Гэта пры тым, што наша краіна выхаду да мора не мае і сваіх адміралаў не рыхтуе. Карціць мець у сваім нататніку пералік прозвішчаў гэтых адміралаў беларусаў, у якіх гадах яны служылі ў марскім флоце, чым вызначыліся, пытаецца ў сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. Поўную інфармацыю на гэту тэму можна знайсці ў кнізе Барыса Далгатовіча пад назвай «Адміралы зямлі беларускай», якая выйшла ў 2004 годзе ў менскім выдавецтве «Тэхнапрынт». Увогуле, сярод расейскага генералітэту нямала ўраджэнцаў Беларусі. Напрыклад, намеснікам камандуючага расейскім Балтыйскім флотам з'яўляецца віцэ-адмірал Васіль Апановіч, які нарадзіўся і вырас у Беларусі. На заканчэнне кароткі ліст ад Рамана Зіноўєва са Смаргоні на тэму знешнепалітычных прыярытэтаў Беларусі, ейнага месца ў свеце. Слухач піша. Нядаўна пачуў па свабодзе развагі нейкага палітыка, маўляў, няблага было б, каб Беларусь стала гэткай усходнеўрапейскай Фінляндыяй, паўтарыла яе шлях, выкарыстала досвед. Выбачайце, але Фінляндыя ніколі не жыла па паняццях, не была запаведнікам прамаскоўскіх адстаўнікоў. Я тут размаўляў нядаўна з адным такім. Дык ён кажа, калі да ўлады прыйдзе ВНФ, дык яны, адстаўнікі, дэстабілізуюць сітуацыю за тыдзень. І Лукашэнка пра гэта ведае. Гэта клічыць наш слухач Раман Зіноўєў са Смаргоні. Фінляндыя ўваходзіла ў склад Расійскай імперыі на працягу больш як 100 гадоў. Амаль усё 19-е стагоддзе і пачатак 20-га аж да распаду імперыі ў выніку бальшавіцкай рэвалюцыі 1917 году. Так што фіны, спадар Зіноўєў, на сабе зазналі ўсе адметнасці расейскай бюракратычнай сістэмы. Зрэшты, звычайна, калі гавораць аб фінляндызацыі, маюць на ўвазе іншы перыяд гісторыі, эпоху халоднай вайны. Тады Фінляндыя, якая належала да заходняга дэмакратычнага свету, мела вельмі блізкія стасункі з СССР. Многія лічаць, што Беларусь магла б стаць такой жа нэўтральнай краінай паміж Расіяй і Еўразвязам і мець з гэтага неблагія палітычныя ды эканамічныя дывідэнды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбирайте свободу.
Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативне повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.
У ефірі «Свобода» у Мінську 23.30 у празькій студії новини далі Стасі Вашкевич. На початку повідомлення, зв'язане з Білоруссю. Молодий фронт розпочав кампанію за визволення свого сябра Артема Дубського, покараного годом зняволення. Туремна докторка Мінського слідчого ізолятору повідомила, що Миколая Отуховичу протягують ставити кропельниці. Зняволений, поводлі докторки, мог би спинити голодовку на наступному тижні, бо, як він лічить, є зрух у його судових справах. Тим часом у справі Отуховича з'явилися нові затриманные. Белорусские и российские вытворцы сельгастехники плянуют до жнивня скоординовать меры развития предприемству сельгасмашинобудования так, как российские и белорусские вытворцы находились в ровных умовах. На сегодняшней встрече Баку у Менску генеральный директор Бранск-Сельмашу Владимир Позняков обверг раннейшее обвинувачение в утоенном импорте белорусских комбайнов в Россию. У Мінську зустрілася працівна група експертів, яка рихтує положення про обрання єдиного демократичного кандидата на наступні президентські вибори. Поводле виніков централізованого тестування, сьоліта 206 чоловік набрали найвищу відзнаку – 100 балів. Більш за все найліпших виніков по білоруській мові – 122. Протягуємо новини сьогодні у світі. Керівник Сіньцзянь-Уйгурського автономного району Китаю заявив, що винуваті у організації забурення і забойства будуть покарані смертю. Поводле опошніх даденых, у виніку забурення у сутичок поміж представниками уйгурської китайської громади опошніми днями загинуло принамсі 150 чоловік. Лідери країн Великої Восьмірки, які зібралися у середу на саміті у італіянському місті Аквіла, досягнули погоднення у справі змагання з глобальним потепленням. Поводле домовленості, супольної мети екологічної політики країни буде недопущення узростання середньої температури у світі більш ніж на 2 градуси Цельсія. Коли 40 талібів були забиті у Пакистані на межі з Афганістаном у виніку ракетних ударів, нанесених американськими безпілотними самолітами. Президент Чехії ухвалив домову об міжнародному кримінальному суді. Чехія стала апошній країною розв'язу, яка ухвалила гэтае пагадненне. У Інгушетії працягваюцца узброєні сутички поміж ваяўнікамі і силами правопорадку. У аўторак падчас перастрелки загинув один ваяўнік і один російський военнослужачы. У той же день невядомы нападнік застрелив міліціянта. Тим часом президент Чечні Рамзан Кадыров повідомив, що солдати внутрішніх войск забили сьогодні 4 ваяўнікоў у Інгушетії. Кадыров раней заявляв, що йому був дадзены персональний загад російським президентам адчоліць антитерористичну операцію у Інгушетії. Гэта був выпуск новинок. Наступны завтра о 6 раніцы. Далей у нашым эфіры перадача «На хвалях свабоды», прысвечаная 50-годзю беларускай службы.
Гэта радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы «Радыё «Свабода». 5 гадоў таму з нагоды нашага паўвекавога юбілею выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыаархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа распавядзе пра 1981, 82 і 83 гады.
1981 год пачаўся для радыё трывожна. Увечары 21 лютага ў мюнхенскім будынку «Радыё Свабода», «Радыё Свабодная Европа» пачуўся моцны выбух. На працы ў той час былі толькі дзяжурныя і супрацоўнікі, якія рыхтавалі навіны. Некалькі чалавек было паранена, матэрыяльныя страты склалі некалькі мільёнаў даляраў. З часам выканаўцы тэракту былі затрыманыя, галоўны з іх Ільіч Рамірэс Санчэс з мянушкай «Шакал» сядзіць яшчэ і дагэтуль. Аднак хто замовіў гэты выбух, дагэтуль застаецца невядомым. Сляды вядуць у Румынію, в Угоршчыну, усходнюю Нямеччыну. У беларускай рэдакцыі адбываліся паступовыя перамены. Адыходзілі старыя супрацоўнікі. У канцы 1980-га памёр Станіслаў Станкевіч. З-за непаразумення з кіраўніцтвам часова прыпыніў супрацоўніцтва з Радыё Свабода Віктар Сянкевіч або Язэп Барэйка. Разам з тым, на пачатку 80-х гадоў на радыё пачалі з'яўляцца эмігранты з Беларусі новыя гэбрайскія хвалі. Радыё пачало набываць новы твар, пабольшала кампетэнцыі ў асвятленні ўнутраных беларускіх падзеяў. Сёння ў нас у гасцях слухач, пісьменнік Валянцін Тарас. Спадар Тарас належыць да пакалення, для якога слухання радыё мела важную ролю ў наталенні інфармацыйнага голаду. Мы пачалі гутарку, як звычайна, з пытання, калі ён першы раз пачуў заходнія радыёгаласы.
Першае это відаць недзе на праканцы 40-х, на пачатку 50-х гадоў. Амаль відаць у той жа самы час, што і Васіль Быкаў. Я вот толькі-толькі скончыў пераклад на расійскую мову «Доўгай дарогі дамой», так што ўсё яшчэ абсалютна свежае ў памяці, і там ёсць яго старонкі. Калі ён быў на далёкім усходзе, це другі раз, калі ён патрапіў у войска, адзінай такой нішай для яго у нейкі вольны свет, давольнай інфармацыі, ён піша, ён набыў старэнькі панасонік і слухаў BBC, «Голас Амерыкі», а пазней «Радіо Свабода». Вот, відаць, недзе ў тыя ж часы і я пачаў слухаць, як зрэшты ўсе людзі, якія з цягам часу пачалі шукаць нейкую незалежную інфармацыю. Ну, тут трэба быць абсалютна праўдзівым ва ўсім і ў дачыненні да сябе самога, перш за ўсё. Я спачатку з некаторай насцярогай слухаў заходнія перадачы. Ну, пачыналася галодная вайна, былі пэўныя перахлёсты з таго боку таксама. А самае галоўнае, што для мяне тады мела значэнне, што тады на гэтых радыёхвалях працавала шмат людзей, якія тым ці іншым чынам супрацоўнічалі з акупантамі ў час вайны. Гэта вельмі насцярожвала і спатрэбіліся гады, каб зразумець, што людзі мяняюцца. І самае галоўнае не тое, кім былі гэтыя людзі ў свой час, чым яны займаліся, а тое, чым яны займаліся пазней, да якіх перакананняў яны прыйшлі. Карачы кажучы, это ўсё было даволі складана, уваходзіла нейкім чынам у тую эвалюцыю душэўную, эвалюцыю розуму, эвалюцыю перакананняў, да якіх мы рэшт усе людзі майго пакалення, ну я маю на ўвазе, вядома, сваіх аднадумцаў, сваіх сяброў, да чаго мы прыйшлі.
І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент фельетону дзядзькі Васіля.
Без перакананняў чалавеку ні на корх. Яно рознае, што праўды бываюць перакананні. Прыкладам той, што продае газаваную ваду ў кіёску, перакананы, што ўсе пакупцы тае вады з цыропам ці без цыропы адны наругні, не цэняць чужое працы і не ад таго, каб пакласці ў кішэню 20 капеек рэшты з грыўні. А спажывец цвёрда перакананы, што ягоны суграмадзянін у кіёску першым чынам страшэнны грубіян, а наверх не далівае ў шклянку вады, робіць махеркі з цуропам, з газам, ды сумысля забываецца здаваць рэшты. Я падаў спрошчаны, надвульгарны прыклад. І мне, пэўна ж, можна кіўнуць, што я сведама замоўчваю высокія перакананні сучаснікаў у вялікіх перавагах пераможнага руху наперад да сонечных высачыняў камунізму. А я ж не замоўчваю. Самі ж чулі, як во сказаў пра сонечныя высачыні. Магу наддадаць. Слухайце адно. Нашая партія і народ ідуць насустрач 24-му з'езду КПСС. Чулі? Дзе ж гэта я замоўчваю? Слова да слова, адно што па-беларуску, пераказаў я пачатак перадавіцы з правды. Ідуць насустрач, піша ў правдзе. А я яшчэ падсыпаў перчыку. Не толькі сабе ідуць, але і прастуюць, крочаць, сігаюць і джгаюць, надбягуць, як падсмаленыя, і лятуць, як на пажар. У правдзе далей піша на два бакі. З аднаго боку, статыстычныя дадзеныя цешаць савецкіх людзей. А з другога боку, засярэджваюць іхную ўвагу на неразвязаных задачах. Калі задачы неразвязаныя, дык чаго ж цешыцца? або возьмем гэткае. Партыя ды ўрад і асабіста Леваніт Ілліч націскаюць на першы запавет працаўнікоў сельскай гаспадаркі. На шпаркай здачы збожжа ды іншага сельскагаспадарскага дабра дзяржаве. А самым калгасам ды саўгасам тое, што застанецца пасля здачы дзяржаве. А калі не застанецца, і выходзіць, што ёсць цімалая розніца ў паглядах. Для партыі, ураду і асабіста Леваніда Ілліча існуюць статыстычныя дадзеныя. А для вытворцаў статыстычныя здадзеныя, статыстычныя ўзядзеныя ці статыстычныя забрадзеныя. Вось надовячы за межамі паказвалі на тэлебачанні гутарку з колькісьма савецкімі грамадзянамі. Яны цвердзяць, што ў Савецкім Саюзе няма ніякіх адзнакаў набліжэння да сонечных высачыняў камунізму і што вышэйшыя паверхі грамадства намагаюцца замацаваць сваё панаванне над ніжэйшымі.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанні и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Малады фронт распачаў кампанію за вызваленне свайго сябра Артёма Дубскага, якога пакаралі годам зняволення. Турэмная доктарка Менскага следчага ізалятару паведаміла, што Мікалаю Аўтуховічу працягваюць ставіць кропельніцы. Зняволены, паводле доктаркі, мог бы спыніць галадоўку на наступным тыдні. Генеральны дырэктар Бранск-Сельмашу Владзімір Пазняку абверг ранейшае абвінавачанне ва ўтоеным імпарце беларускіх камбайнаў у Расію. У Менску сустрэлася працоўная група экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне пра абранне адзінага дэмакратычнага кандыдата на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Каля сотні гомельскіх прадпрымальнікаў сёння прыйшлі пратэставаць да будынку аблвыканкама, які забараніў гандаль півам у шапіках на тэрыторыі ўсёй вобласці. Забарона тлумачыцца клопатам пра няпоўнагадовых. Прадпрымальнікі лічаць, што такім чынам лабіруюцца інтарэсы буйных супермаркетаў. А зараз працяг перадачы 55 гадоў на хвалі свабоды. Год 1982 у гісторыі беларускай службы Радыё Свабода.
1982 год. Радыё Свабода набліжаецца да свайго 30-гадовага юбілею. Вяшчанне вядзецца на 16 мовах народаў Савецкага Саюзу. У 70-х гадах у спісе моваў адбыліся змены. Было спыненае вяшчанне на карачаева-балкарскай і уйгурскай мовах. Затое ў 1975 да сям'і Радыё Свабода далучыліся літоўская, латышская і эстонская рэдакцыі. За 7 гадоў паміж 75-м і 82-м годам істотна змены зменшився агульний об'єм вещання на мовах народу СССР. Естонське і латиське на 25%, українське, азербайджанське на 30%, литовське на 43%, татарське, башкірське, армянське, грузинське на 50%. Найбільші страти зазнала білоруська редакція. Об'єм вещання зменшився на 57%, від 7 до 3 годин на день. Заховали свої позиції тільки середньоазіатські редакції, а по-російську «Свобода» надалі вещала 24 години, часом уживаючи одночасно до 20 частотов. У 1982 годзе аддзел даследавання аўдыторыі і грамадскай думкі Радыё Свабода распачаў выданне штогадовых справаздачаў аб слуханні радыё, складзеных на падставе гутарак з савецкімі грамадзянамі, якія бывалі на захадзе. Вось некаторыя водгукі тагачасных слухачоў беларускіх праграмаў нашага радыё. Чутнасць Радыё Свабода такая кепская, што адбівае ахвоту нават у самых заўзятых слухачоў. Аднак часам можна разабраць 1-2 сказы, і тады я яго слухаю, бо там надзвычай добра абазнаныя ў савецкіх справах, настаўнік 30 гадоў. Радыё Свабода вельмі важная станцыя для вялікай колькасці людзей у горадні. Мы рэдка бачым замежнікаў, таму ў нас няма іншай магчымасці даведацца, што іншыя людзі думаюць пра свет і падзеі ў СССР. А да таго ж Свабода перадае па-беларуску, што вельмі важна. Дантыст 35 гадоў. Я слухаю Радыё Свабода, бо гэта адзіная станцыя, якая перадае па-беларуску, але я думаю, што яна зашмат надае ўвагі падзеям у Польшчы. Лекар 42 гады. Радыё Свабода мае добрыя і разнастайныя палітычныя і літаратурныя перадачы. Яно ведае, чым можна зацікавіць маё пакаленне. Студэнт 21 год. Радыё Свабода гэта адзіная станцыя, якую савецкія людзі будуць слухаць заўсёды. Задаволеныя яны праграмамі або не, гэта ўжо не так важна. Галоўнае, што гэтая станцыя цалкам нелегальная. Інжынер, член КПСС 45 гадоў. Радыё Свабода – адна з найлепшых заходніх станцыяў. Яно добра ведае клопаты і страхі савецкіх слухачоў. Яго мова простая і лёгкая для разумення. У афіцыйных колах яно лічыцца самай антысавецкай станцыяй. Рэдактар 46 гадоў. Сёння мы працягваем распачатую мінулым разам гутарку з адным са старых слухачоў нашага радыё, пісьменнікам Валянцінам Тарасам. Наколькі небяспечным у тыя далёкія часы было слуханне заходніх радыёгаласоў, ці было чаго баяцца?
Перш за ўсё баяліся стукачоў. Баяліся, што нехта з суседзяў, нехта з людзей, якіх можна было па твары пазнаць, што гэта людзі гадкія, што ён даведаецца, што ты слухаеш, і данясуць на службу, а можа і КГБ зацікавіцца. Баяліся, што тут хавацца. Баяліся, канешне. Ведаеце, баяліся нават саміх сябе. Таму што увесь час чалавека апрацоўвала эта магутная машына савецкай прапаганды, што калі чалавек чуў, слухаў нешта абсалютна адваротнае, яму зрабілася між волі крышачку ніякавата. Гэта псіхалагічна таксама можна зразумець. Тут быў страх, так сказаць, і свой нейкі, што слухаеш нешта абсалютна неверагоднае, нешта дыаметральна супрацьлеглае таму, што табе кожны дзень уводзіць у вушы. І праз гэтую псіхалагічную ніякаватасць таксама трэба было прабіцца. Ну, я тут кажу не столькі пра сябе, колькі пра іншых людзей, якіх я добра ведаў. Я такіх выпадкаў не ведаю, я толькі ведаю, як на мяне накінуліся некалі, я працаваў у «Звязде», і была нейкая спрэчка наконт нейкіх падзей. Да, здаецца, венгерскія падзеі тады давілі гэта венгерскае паўстанне. Ну, але это 56-й год, яшчэ часы былі, так, хрушчоўская адліга, больш-менш такія вольныя часы, і здавалася, што яшчэ можна гаварыць пра многа, і гаварылі, хоць ужо тут давілася это венгерскае паўстанне. І нейкая нават на лятушцы зайшла нейкая размова пра гэта, што вот эта контрреволюцыя суцэльная. А я ўзяў, выступіў і сказаў, што я не бачу там суцэльнай контрреволюцыі, што тут трэба разбірацца. Перш за ўсё трэба разабрацца ў прычынах. І пачаў выкладаць нейкія рэчы, якія паслухаў у тым ліку і па заходнім радыё. І тут на мяне абрынуліся некаторыя старыя звяздоўцы, што я наслухаўся варожых галасоў. Прычым адзін з іх, як кажуць, у прастаце такой душэўнай, казаў, што я учора слухаў ад перадачу пра венгерскія падзеі, дактара слова ў слова паўтарае, што яны гавораць. Бачыце, я сам слухаў, але мяне ўпікнуў.
А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 1982 году паслухайце фрагмент карэспандэнцыі Язэпа Барэйкі.
Газета «Ля Вангвардія» – адна з найбольш сур'ёзных іспанскіх газетаў. Паводле тыражу, яна займае адно з першых месцаў у краіне. Газета выходзіць у Барселоне, сталіцы аўтаномнай краіны каталонцаў. Ейны ўсходнеўрапейскі карэспандэнт Рикардо Эстарьёль з паходжання каталонец. Магчыма, гэтая акалічнасць і спрычынілася да таго, што ён зацікавіўся якраз пытаннем нацыянальных меншасцяў у Польшчы, а свой першы рэпартаж з Беластоку абагаловіў: «Не ўсе тыя, што завуць сябе палякамі, ёсць імі». Іспанскі журналіст пабываў у Беластоку за будынкам. Серія рэпартажаў корэспандэнта іспанскай газеты «Лавангвардія» пра нацыяналізм і нацыянальныя меншасці ў Польшчы закончваецца рэпартажам з Багонікаў, што на Беласточчыне. Ягоны загаловак «Татарская нацыянальная меншасць адчувае сябе занядбанай і безабаронной» гаворыць ужо сам за сябе. У ім іспанскі журналіст расказвае гісторыю пасялення татараў у Вялікім княстве літоўскім у 14 стагоддзі і іх недалейшы лёс, і апісвае жалюгодны стан, у якім знаходзіцца мячэці ў Багоніках і Крушынянах, а таксама багоніцкі татарскі могільнік, на якім, кажа, пачынаючы ад 1945 году, штораз часцей з'яўляюцца прозвішчы татараў-перасяленцаў з Наваградчыны і Горадзеншчыны. Гаварыў Язэп Барэйка.
Радыё «Свабода» – незалежная радыёстанцыя, фінансаваная Кангрэсам Злучаных Штатаў Амерыкі. Радыёстанцыя дзеюць у інтарэсах свабоднага абмену інфармацыі, бо такі абмен дапамагае міру і ўзаемаразуменню паміж народамі. Радыё «Свабода» перадае на хвалях зарэгістраваных у Міжнародным саюзе электрасувязі.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Працяг нашай гістарычнай серыі неўзабаве, ну а зараз Віталь Сямашка пра маршрут свайго новага падарожжа.
У Янова, другую па колькасці насельніку вёску ў эканамічна адсталым, як лічыцца, Сенінскім раёне Віцебшчыны, я прыехаў пад канец так званай малочнай вайны з Расіяй. Калі прывід новых тэхстандартаў для вытворцаў цэльнага малака мусіў бы іх як мінімум мабілізаваць. Тым больш, паводле адмыслоўцаў, найбольш балюча вайна яшчэ ударыць менавіта па звычайных сялянах, што маюць адну-дзве каровы. У любым выпадку, яна агаліла рэальную сітуацыю. Пра малако і не толькі маё падарожжа ў вёску Янова, што на Сенінш.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі прагучаць у нашай заўтрашняй праграме прыблізна ў гэты час. Ну а зараз працяг перадачы 55 гадоў на хвалі свабоды. Год 1983 у гісторыі беларускай службы «Радыё Свабода». Працягвае наш архівіст Сергей Шупа.
У 1983 годзе у беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» адбылася важная кадравая перамена. Закончыў працу і выйшаў на пенсію дырэктар рэдакцыі Масей Сяднюк. За ўсю гісторыю беларускай рэдакцыі ён заставаўся на кіраўнічай пасадзе найдаўжэй – 15 гадоў. Дарэчы, з усіх кіраўнікоў беларускай рэдакцыі Масей Сяднюк адзіны, хто паходзіць з усходняй Беларусі, з Касцюковіцкага раёну. Да вайны ён быў арыштаваны, правёў 4 гады на Калыме. У 1940 годзе прывезены ў Менск на перагляд справы і на пачатку вайны апынуўся на волі. Падчас акупацыі працаваў на бацькоўскай гаспадарцы у 1943-44 у беластоцкай газеце «Новая дарога». Па вайне жыў у Нямеччыне, Злучаных Штатах, аўтар 8 кніг паэзіі і прозы. А 1968 году дырэктар беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». Магчыма, тагачасная падзеленасць на заходнікаў і ўсходнікаў, памножаная на прыналежнасць да розных палітычных плыняў беларускай паваеннай эміграцыі, была прычынай пэўных супрацьстаянняў унутры рэдакцыі, асабліва што датычыць мовы і тону перадачаў. Аднак за гады ягонага кіравання ў канцы 70-х рэальна абмяркоўвалася пытанне аб закрыцці беларускай рэдакцыі, бо ў Беларусі, маўляў, могуць слухаць і па-расейску. І тое, што існаванне рэдакцыі ўдалося адстаяць, можна таксама залічыць на рахунак дырэктара. Я апынуўся зноў на беразе другім, што стаўся мне радзімаю адзінай. Я прысягнуў яму жыццём маім і песняю маёю лебядзінай. Паэта Масея Сяднёва у верасні 1983-го змяніў на пасадзе эканаміст Юрый Сянькоўскі. Сённяшняя перадача з цыклу «На хвалі свабоды» будзе прысвечаная, бадай што, самай легендарнай асобе нашага радыё, чый характэрны і непаўторны голас ды інтанацыйная манера доўгія гады былі своеасаблівай візытоўкай беларускай свабоды. Вось подпіс, якім ён заканчваў свае перадачы. Гэтыя словы добра памятаюць нашы старыя слухачы.
Гаварыў Язэп Барэйка.
Я звярнуўся да аднаго з нашых найпільнейшых слухачоў яшчэ з тых часоў, калі праграмы свабоды няшчадна глушыліся, да Вінцука Вячоркі, і запытаўся, якія асацыяцыі выклікае ў яго толькі што пачутая намі фраза.
Асацыяцыя, першую чаргу, чамусьці ноч, шоргат прыймача, абавязкова перашкоды, якія ішлі з менскіх глушылак на увесь горад Менск і наваколля. Гэта першае імя сярод імёнаў свабодаўскіх аўтараў і журналістаў, якое я запомніў, калі яшчэ школьнікам пачаў рэгулярна слухаць свабоду. І гэта імя, якое я запісваў, таму што я канспектаваў практычна кожную праграму Язэпа Барэйкі. Так сталася, што ён быў адным з першых маіх настаўнікаў праўдзівае беларускай гісторыі. І праграмы ягоныя прысвечаныя і найвыдатнейшым падзеям, і юбілеям, і гістарычным постацям. Відавочна, вартыя былі і тады, і дагэтуль застаюцца вартыя таго, каб быць выдадзенымі ў выглядзе універсальнай кнігі, кнігі для дылетантаў, кнігі для неспецыялістаў, якія хацелі б спасцігнуць сапраўдную сутнасць беларускай гісторыі і беларускага лёсу. У маёй галаве асацыюецца гэтая фраза таксама з непаўторным тэмбрам ягонага голасу і з вельмі характарыстычным, выразным, як я цяпер ужо гэта разумею, міжваенным беларускім вымаўленнем, тым артаэпічным стандартам, які, на вялікі жаль, быў згублены ў вуснах шмат каго з тых, што афіцыйна працавалі ў беларускім менскім радыё ці беларускай менскай тэлевізіі ці на сцэнах менскіх тэатраў.
Пра тое, што значыць для яго імя Язэп Барэйка, распавядаў Вінцук Вячорка. А зараз слова самому Язэпу Барэйку з нашага архіву.
Першы верагодны гістарычны запіс пра горад Вільню датуецца, як вядома, 1323 годам і з'яўляецца ў пасланні, якое вялікі князь Гедымін адправіў у паўночна-нямецкія ганзіяцкія гарады. Вільня выступае тады як сталіца вялікага княства літоўскага. Аднак паводле археалагічных раскопак на месцы Вільні паселішча было ўжо ў 5-8 стагоддзях. На думку некаторых гісторыкаў, Вільня да 12 стагоддзя называлася крывым горадам і была заснаваная беларускім племем крывічоў. Крывы горад Вільня азначаюць польска-беларускія археолагі Уладзімір Голубовіч і Гелена Цэгак-Голубовіч. Цытуем паводле 11 выпуску краткіх сообщений о докладах и полевых исследованиях Института истории и материальной культуры с 1945 года. Крывый город Вильня мог быть заснаваны крывичами у час поширения территории Крывицкого, это значит Полоцкого князства, у раннефеодальную эпоху на Заход. Еще до часу княжения Гедымина Крывый город развился и вырос у такое значное поселение, что Гедымин, калі верыць пісьмовай традыцыі, палічыў патрэбным перанесці сюды сталіцу вялікага княства літоўскага. Канец цытаты. Нягледзячы на тое, што крывы горад Вільня быў заснаваны полацкімі крывічамі, у ім можна знайсці і сляды балцкіх, жамойцкіх, ці гаворачы сённяшняй тэрміналогіі, літоўскіх пасяленняў. Аб гэтым сведчыць балцкая тапаніміка некаторых частак Вільні. Наогул, Вільня ўжо ў самых пачатках свайго існавання мела жыхарства рознаплямяннае. Старажытныя назвы частак гораду дазваляюць устанавіць нават, якія часткі былі заселены.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прагучала перадача «55 гадоў на хвалі свабоды» старонкі гісторыі беларускай службы «Радыё Свабода». Заўтра слухайце апавяданне пра гады ад 1984 да 1986.
Шановныя слухачы,
Подаем новый адрес для почтовой связи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградская, 159А, Прага 10, Чешская Республика, индекс 10-00. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio